Pārvadājumu starp Tartu un Rīgu taisās veikt Igaunijas kompānija Elron ar Šveicē ražotiem Stadler Flirt dīzeļvilcieniem. Pirms 10 gadiem tos Igaunijā nogādāja caur Latviju, taču pa šo laiku daudz kas ir mainījies, tā rakstīts Igaunijas sabiedriskā medija publikācijā. Igauņi plānojot pārbaudīt, vai viņu vilcieni spēj darboties ar jaunajiem Latvijas dzelzceļa radiosakariem. Uzņēmumā Latvijas dzelzceļš teica, ka pat laban Latvija sagatavo vajadzīgo infrastruktūru, lai Igaunijas vilcieni pie mums varētu sākt pārvadājumus. Kaimiņu valsts raida organizācija ziņo, ka Elron kopā ar Latvijas valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju un Eiropas Savienības dzelzceļu aģentūru šonedēļ vienojās, ka atkārtot Igaunijā sertificēta sastāva inspekciju Latvijā nevajag. Tiesa, Latvijas valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā Latvijas radio rakstiski atbildēja, ka par plānoto viņiem komentāru nav, jo informācijas ir maz. Viņu atbildi ierunā kolēģis.
Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija piedalījās sanāksmē un informēja Elron un Eiropas Savienības dzelzceļu aģentūru par Latvijas dzelzceļa tīkla īpatnībām, ieskaitot nianses izmantojamās radiosistēmās mašīnista saziņai ar dispičeriem. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas rīcībā nav nekādas citas konkrētas informācijas par Elron reālām rīcībām.
Sižeta tapšanas laikā uzņēmums Elron interviju Latvijas radio nesniedza. Ar Igaunijas partneriem sadarbojas Latvijas uzņēmums pasažieru vilciens, kur teica, ka Igauņu pārvadājums taisās veikt ar 2 vagonu dīzeļvilcieniem, kuros ietilpt varēs 105 pasažieri, kas ir 4 reizes mazāk nekā jaunajos Škoda elektrovilcienos. Turpina pasažieru vilciens vadītājs Raivis Nešpors.
Visu finansējumu šī reisa īstenošana nodrošina Igaunijas puse. Mēs kā Vivi tad piedāvājam savu personālu, tas ir mašīnisti un konduktori, kas tātad no Igaunijas robežas tātad pārņem šo vilcienu vadību un attiecīgi brauc līdz Rīgai un attiecīgi arī dodās tad atpakaļ un atkal Igaunijas pusē. Tad ir kā ļoti līdzīgas infrastruktūras un risinājumi, bet arī, lai šo Igaunijas vilcienu varētu pilnvērtīgi izmantot, ir jāveic savus zināmas procedūras, tāpat kā mums bija jāveic. Škodas vilciens uzsākām Latvijā izmantot, bet nu, šobrīd, cik vismaz mūsu darbu grupās ietvaros, mēs strādājam tie praktiski risinām jautājumu un šobrīd ir, protams, vienota izpratne. Šādu reisu abas puses vēlas īstenot, līdz ar to nu, tur jāizdara Igaunijas pusē mājasdarbs abi, bet nu, šobrīd mēs nesaredzam vismaz, nav identificēta neviena būtiski šobrīd kaut kādu faktoru, kas varētu kaut kādā veidā kavēt šīs mūsu plānu īstenošanu.
Plānots, ka vilcienu satiksmi starp abām pilsētām atklās oktobrī. Tie kursēs reizi dienā. Cik maksās brauciens? Atbildīgie pagaidām nevēlas atklāt. Paredzēts, ka Latvijā dīzeļvilcieni piestās arī Valmierā, Cēsīs un Siguldā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.